Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Teraka tao anatin'ny fianakaviana mpanankarena tokoa ity tovolahy kely vao eritreriny ity. Vao 13 taona monja izy tamin'izany, ary tsapany fa tsy nisy mihitsy ny olana ara-materialy, saingy tsy nahita izany atao hoe fitiavana izany izy tao amin'ny tranony ray aman-dreniny. Tsy nisy fitiavana, tsy nisy fahalemem-panahy, tsy nisy fandeferana, ary lavitra dia lavitra azy tokoa izany hoe fifanarahan-tsaina sy fifankazahoan'ny mpianakavy izany. Mafy dia mafy tokoa mantso izy ny fitsipika izay nitezahna azy tao an-trano, toy ireny fitondrana miaramila ireny mihitsy. Ary izany toejavatra rehetra izany dia nahatonga azy hitady ireo zavatra izay tsy hitany tao an-trano nefa mbany iriny, ka dia tany amin'ireo namany tany ivelany no nikaroany izany. Rehefa niaraka tamin'ireo namana izy dia nahatsapa ho toy ny isy mpihevitra, sahala aminy hoe tena misy vidiny mihitsy. Marina hoy izy fa nanana toetra tsara ny namany, saingy toy ny olona rehetra dia nanana toetra ratsy koa, ary fahazarana ratsy dia ratsy tokoa izay no tahafy ny ity tovolahy kely ity tamin'izany. Ankehitriny anefa dia miaiky sy manenina izy tamin'ny tsy nahaizany nanao tsia tamin'ireo zavatra ratsy rehetra sy manimba ny fiainany ary nitarihany namany azy. Lohany tamin'izany ny fisotroana toaka, ny fifoana sigara niaraka tamin'ireo karazana zava-mahadomelina maro samihafa ihany koa. Nanenenako ihany koa ity tovolahy ity ny tsy nahaizako nanao tsia rehefa notarihan'ireo namako aho andano ny volako tamin'ireo karazana lalao sy filokana mahatsiravina samihafa, ary ireo ditra maro isan-karazany niaraka tamin'izany. Efa 15 taona izany lehilahy izany ankehitriny, efa manambady miasa ara-dalàna, kanefa rehefa nandinika sy nijery ny lasany izy dia izao ny lazainy hoe misaotra an'Andriamanitra satria nanampy ahy ny iovy izy rehefa nanaiky ny ivavaka sy ny angina tamin'Andriamanitra. Nisoron'Andriamanitra tamiko avokoa hoy izany lehilahy izany ireo fahalemeko sy ireo ditrako maro taloha. Misaotra an'Andriamanitra nanampy ahy hivoaka tao anatin'izany lavaka mangitsokitsoko ny adalàna izay nisy hafahiny izany hoy ity iray mpianakaviana. Eny, ti aho, ti anao, ti antsika Andriamanitra, ary afaka manova ny lalanao izy rehefa manaiky ny hotariany ianao. Tsy misy zavatra na inona na inona tsy hain'Andriamanitra tsy atao, afa-tsy ny safidinao anda azy ihany. Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Lioka 8:17.
Channel.
cœur de l'île.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Ny onjam-peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana rahatsoratra masinao anao mandritry ny 7 andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Miarabanao Kaleba Ndretsikivy namanao eto mpanombona izao fandalinana soratra masina amin'ny tonto izao. Manana hafatra ho asa ianao Jesosy amin'izao vanim-potoana farany eo amin'ny tantaran'ny tany izao. Asaina ianao anaraka ny fandalinana isan'andro ary andray fanapaha-kevitra mifanaraka amin'ny baikon'i Jesosy. Ny amin'ny fanjakambe iorina tsy hoely eto an-tany no hodiny itsika an'io. Andeha aloha isika hivavaka. Raha izay any an-danitro no tenena ny fonay raha ihain'ny hafatra avy amin'i Jesosy zanakao izahay ankehitriny. Omeo fahasahiana anaraka ny fahamarinana ao amin'ny teninao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Maro ny olona naniry anorina fanjakambe ampiray an'izao tontolo izao. Samy naniry fatratra izany avokory Kaisara, Napoleon, Kaiser Wilhelm, Staline, Mussolini, Hitler, Hirohito. Kanefa dia fahadisom-panantenana no anjarany andry azy rehetra ireny. Misy karazana rindrim-biara baiboly izay manakana mandrakizay ny dian'ireo izay mizotra ho amin'ny fahamabona izao tontolo izao. Izany sakana mahery izany no miazona ny karazam-pahefana rehetra misy eto amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Nanontanian'ireo mpianany kristy momba ny ho avin'izao tontolo izao ntsika ity. Izao ny voalaza ao Matio toko fahatra ambyroapolo andinyny fahatelo. Matio toko fahatra ambyroapolo andinyny fahatelo. Ary mipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva izy dia nanatina azy mangingina mpianany ka nanao hoe, lazao aminay izay hiandro hahatongavana izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Nampiarahan'ny mpianatra ireo trangaro ireo, noho izany dia nampiarahan'i Jesosy ihany koa ny valiny. Rehefa avy nilaza ireo famantarana ara-politika, ara-toekarena, ara-pivavahana ary ara-piarahamonina kristy izay anamarika ny fiafarahan'izao tontolo izao dia nilaza izany tamin'ny mpianany ihany koa izy ao amin'ny Matio toko fahatra ambyroapolo andininy fahadimy ambin'ny folo. Izao no voalaza: koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny favetavetan'ny fandravana izay nampilazainy any Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany. Ambaran'i kristy mazava tsara eto fa ny faminaniany Daniela dia misy dikany manokana manoloana ny tranga iseho amin'ny ho avy eto amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny toko faharoa amin'ny bokyn'i Daniela no ahitantsika tantara fohy manazava ny tranga eto amin'izao tontolo izao hatramin'izay ka hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Ny tantaran'ny mpanjaka Nebokadnezara ny tantarana eto, izay mpanapaka ny fanjakambe voalohany nisy eto amin'izao tontolo izao, fantatra amin'ny anarana hoe fanjakana babilônianina. Tsapa ny fa nahita zava-dehibe nanandanja manoloana ny tranga ho avy eto amin'izao tontolo izao izy. Nampanantsoy Nebokadnezara ireo ombiasa spisikidy sy olo-kendry mba mantatra ny nofiny raha mahavita izany izy ireo. Tsy ela akory dia hitany mpanjaka fa mpamitaka avokoa ireo olona izay nantsoina hoe olo-kendry, tsy nahavita ny laza na inona na inona taminy izy ireo. Maro ihany koa ny olona izay manao fahadisoana tahaka nataony Nebokadnezara amin'izao fotoana izao. Rehefa miezaka fatratra mantatra zavatra momba ny ho avy izy ireny dia mifidy ny anontany mpanandro spisikidy, kanefa dia ny tenin'andriamanitra ny tokony hitadiavan'izy ireny ny valiny. Tsapan'ny Nebokadnezara fa voafitaka ireny mpamitaka ireny izy. Izao ny voalaza mendinyny faharoambyfolo, Daniela toko faharoandinyny faharoambyfolo: dia vinitra sady tezitra indrindra ny mpanjaka noho izany ka nasainy naringany ny olo-kendry ny babilônina rehetra. Rehefa izany dia nirany avokoa ny lehibe ny mpiambana ny mpanjaka andringana ny olo-kendry rehetra. Nisy tanora hebreo vitsivitsy izay babo tany babilônina nefa dia Daniela sy ny namany izay no heverina ho anisan'ireo olo-kendry. Nangataka fotoana anontaniana ny andriamaniny momba izany olan'ny mpanjaka izany Daniela. Nomena azy ny fotoana ny lainy ary rehefa avy nivavaka fatratra tamin'ny tompo Daniela sy ny namany dia nampafantarina azy ilay nofy. Nentina teo anatrehan'ny mpanjaka Nebokadnezara Daniela, nametraka fanontaniana tamin'ympahakiviana ny mpanjaka. Izao ny voalaza andininy fahaenina amby roapolo: moa mahay manambara amiko ny nofy izay hitako mba amin'ny heviny va ianao? Teo no nisy tombontsoa nahafahany Daniela nitaky ny voninahitra ho an'ny tenany, saingy tsy nanao izany izy satria tena mpanompon'andriamanitra marina. Nampafantarin'i Daniela fa rehefa tsy nahavita nanyeo ny hevitra ilay nofy ireo olona nantsoina hoe olo-kendry, dia nisy iray izay nahavita nampafantatra izany tamin'izy ireo. Hoy ny andiny fahavalo amby roapolo: kanefa misy andriamanitra ny an-danitra izay mampiseho ny zava-miafina ka nampafantatra ny Nebokadnezara mpanjaka izay ho tonga any amparany. Mario fa niteny Daniela hoe andriamanitra dia naneho zavatra izay mifandray amin'ny andro farany, dia nampafantarin'i Daniela ny mpanjaka ny nofiny. Hoy ny andinin'ny faraika amby telopolo: ianao ry mpanjako, nahita fa indro nisy sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady namirapiratra tsara, nijoro teo anatrehanao izy ary nitareny dia nahatahotra. Rehefa izany dia nazavain'i Daniela tamin'ny antsipiriny izany sary olona lehibe nahatahotra izany izay hitan'ny Nebokadnezara tao anatin'ny nofony. Fantatry ny mpanjaka avy hatrany ilay nofy izay tsy saroany intsony. Ovaka isika ny andinin'ny faharoa amby telopolo, Daniela toko faharoa: nilohan'izany sary izany dia volamena tsara, nitratrany sy ny sandrany dia volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahana, ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tany manga. Talanjona tokoa ny mpanjaka. niala teo ny akiviany, ny aintsarany Daniely izay kehitriny teo ampano izany Daniela ny toyny. Mbola misy mihoatra noho izany nefa ao anatin'ilay tantara. Izao mivakintsika amin'ny andiny fefatra mpitelopolo. Nijery ianao mandra-pahanisy vato voaendaka nefa sy ny an-dahatanana ary namelilay sary teo amin'ny tongony vy sy tany manga iny ka hanatorotoro azy. Tsaroan'ilay mpanjaka amin'izay ilay nofy ankehitriny, ary mihoatra noho izany tia ny ho fantatra ihany koa ny hevitra ilay nofy. Izao nolazain'i Danielo amin'ny andiny fefatra mpitelopolo sy fahavalo mpitelopolo. Ianao ry mpanjako, izay mpanjaka ny mpanjaka sady mihinan'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra, dia ianao izany lovolamena izany. Marika maneho ny hatsarana sy ny haren'ny fanjakana babilônianina ny volamena. Ilay renivohitra be voninahitra izay mimanda dia niorina tao anatin'ny velarana voadidina manda ny refy 60 maily, izany hoe 5 km mahery. Nampiororon'ny mpandalo izay nanakaiky azy ny lapafiandrianana sy ny tilikambony. Namakivaky ny tanàna ny Eufrata, ny koriana tamin'ireo an-daniny vavadina miratra. Nahitana toerana maro tsara tarehy nitondra fifaliana tao lapan'ny mpanjaka, ary fitoerana nahafinaritra aoka izany. Nahitana zaridaina miantona koa tao, izay nisan'ireo toerana mahafinaritra indrindra teto amin'izao tontolo izao. Izao nefa novoalazan'Andriamanitra amin'ny andininy fasivytelopolo, ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany nony ianao. Ary araka ny nasion'Andriamanitra Nebokadnezara tao amin'ny nofo nahafinaritra, dia nifarana teo amin'ny fiandohan'ny fahefan'ilay fanjakana faharoa na hery maniran-tany, ny fanjakana babilônianina izay nantsoina hoe fanjakana persianina. Ilay tratra sy ny sandry volafotsy no naneho ny fanjakana mediana sy persianina koa, satria ambany noho ny volamena ny volafotsy dia tsy nanankarena sy tsy tsara tarehy toy ilay fanjakana babilônianina izy ireo. Rehefa niezaka nandravany babilônianina ny mediana sy ny persianina, dia nakorain'ny babilônianina izy ireo. Sakafo aman-taonina ny natoraka izy ireo teny amin'ny rindrina ho fanehoana amin'ny persianina hoe zakan'izy ireo hatrany ny fiezahana nandrava, na dia nandritry ny fotoana naharitra aza. Na izany aza nefa dia tafiditra tao tanàna ihany ny mediana sy ny persianina teo ambany fitarian'ny kirosy lehibe, ary rava i babilônina. Ao anatin'ny ampahany farany amin'ilay andininy fahasivy mpitelopolo no ilazana momba ilay fanjakana fahatelo. Izao no voalaza, ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahana sady anam-pahefana amin'ny tany rehetra. Io fanjakana fahatelo izay varahana io dia naneho ny fanjakana Grika mitarihiny Aleksandra lehibe izay nambabo izao tontolo izao. Na dia vitsy anisa aza nitafika Aleksandra, dia tsy ela akory izy ireo dia nahababo ny mediana sy ny persianina. Tao anatin'ny 5 taona monjy Aleksandra dia nahazo fandresena. Izao no voalazan'ny Arianina izay Grika manapahaizana ara-tantara. Resy lahatra fa tsy misy firenena na tanàna na olona izay tsy nandreny anarany. Araka ny hevitro dia misy tanana avy any ambony izay mifeny naterahany sy ny asa nataony. Nalaina avy tao amin'ny boky Historical Library, boky 7:0, toko 20. 7 taona monjy ataorin' izay dia maty ny hamamona distafa ohatra i Aleksandra. Ny difo tsy hita toy ny kintana manandrambo teny amin'ny lanitra tamin'ny alina izy. Ao amin'ny 50 no ahitana ilay fanjakana fahefatra teto amin'izao tontolo izao. Ary ny fanjakana fahefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo dia toy izany no hamakivakiny sy hanorotorony azy. Roma no aseho amin'ilay fanjakana fahefatra izay natanjaka toy ny vy, naseho tamin'ny alalan'ilay tongotra vy teo amin'ilay sary. Nanomboka nanapaka izao tontolo izao Roma, nanitry ny fotoana nanjakano nahaterahan'i Jesosy. Izao nolazain'ny Edouard Gibbon izay manapahaizana ara-tantara. Ireo sary volamena na volafotsy na varahana izay nentina naneho ireo fanjakana isan-karazany sy ny mpanjakany dia samy potika ilay fanjakana tao Roma sy kelikely avokoa. Nalaina tao amin'ny The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, volume 3, pages 530 sy 700. Tsy ela akory io fanjakana romana naseho tamin'ny alalan'ny vy izay teo ambany fahefan'ny kaisary io dia nambabo izao tontolo izao. rehefa antoy ny tantara dia tonga hatrany amin'ilay tongotra vy izay tao anatin'ny fotoana naterahan'i jesosy. Zao nitantsika ao amin'ny Lioka toko faharoa andinin'ny voalohany. Lioka toko faharoa andinin'ny voalohany. Ary tamin'izay andro izany dia nisy didy navoaka ny Agosto Kaisara ampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakana. Izany indrindra no antony nahatonga an'i Josefa sy Maria nandeha tany Betlehema izay toerana naterahan'i jesosy. Ny fehzao tontolo izao tamin'ny kiry lehibe ny romanina mandra-panomboan'izy ireo ny aina tao anatin'ny hatsarana, ny fahamamona ary ny fandanin'ny lanempoana. Hoy ny Daniela toko faharoa andinin'ny faraika amby efapolo: ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra fa nitapa ny tanymanga ny mpanify tanymanga ary nitapa ny vy, dia ho fanjakana mizarazara izy, nefa hisy herim-by ao aminy satria nahita vy miaro tanymanga mbola fotaka ianao. Namony toetrany sy ny tanjany ny fanjakana romanina ary voazara ho folo tamin'ny alalan'ny fanafihana ataon'ireo fokobaribarianina avy any avaratra. Vita tamin'ny visy tanymanga ireo ratsa-tongotra tao amin'ilay sary, ary fahitan'andriamanitra mialoha fa ireo fanjakana izay naseho tamin'ny alalan'ireo ratsa-tongotra folo dia tsy hitambatra mihitsy. Hoy ny Daniela toko faharoa andinin'ny fahatelo amby efapolo: ary toy ny nahitanao ny vy miaro tanymanga mbola fotaka, dia toy izany ny arony amin'ny taranak'olombelona nefa tsy hitambatra izy, toy ny tsy fetezan'ny vy miaro amin'ny tanymanga. I Sharlemagne ny olona voalohany niezaka nanambatra ireo fizarazarana tao amin'ny fanjakana romanina. Teo amin'ny fahasivyambiroapolo taonany fony izy nandoarika ny vavaka tany Roma tamin'ny andro krismasy ny indrina no nametrahan'ny papa ny satroboninahitry ny fanjakana romanina masina taminy. Nanaiky azy ny fiangonana ary naniry anambatra any Eropa. Maty tao anatin'ny faharesena nefa izy 50 taona taty aoriana, tsy nahavita nanambatra n'ilay visy tany manga izy. Niezaka nanao izany ihany koa Isarla fahadimy nefa tsy nahavita. Nanomboka nanjaka tamin'ny taona 4:13 hatramin'ny 8:13 taorianan'i Kristy izy, ary naomby tamin'ny fampitsarana ny ady naharitra 100 taona ka nandresy ny ankamaroan'ny fahavalony. Miamaro nefa ny fikomino tao anatin'ireo taona faraparany nanjakany ka dia maty tao anatin'ny faharesena Isarla fahadimy. Iloi 5:40 izay amperorana nanapahaizana tany Frantsa ihany koa dia nanandrana nanambatra any Eropa ho fanjakana iray kanefa tsy naomby. Nanjaka nanomboka tamin'ny taona 3:17 ka hatramin'ny taona 5:17 taorian'i Kristy izy, tao anatin'ny fitondrana naharitra sy feno fahombiazana. Fantatra tamin'ny anarana hoe mpanjaka lehibe izy. Tamin'ny fotoana nandresen'ny Holandeha tamin'ny mpahombiazana indrindra no indro ny sokafan'izy ireo ny fefiloa ka dia tsy afaka nanoy ny tolona nataony intsony izy. Zavatra kely monja toy izany dia efa nahasakana mpanjaka lehibe to azy. Anisan'ny mpanapaka ireny nanandrana ihany koa i Napoleon kanefa tsy naomby. Efa nanakaiky ny fahombiazana izy, nahavita ny fehan'ny Frantsa izy teo amin'ny 5:20 taonany, nipetraka ho mpanapaka tokana any Eropa. Lehilahy kely izy kanefa nantsoina hoe kely kanefa goavana. No iveriny ho miaramila nanapahaizana izy, tsy nanao afa-tsy nandravarava any Eropa ny miaramila nentiny nandritra ny 50 taona, ary hita fa tsy nisy nahinana inona nahasaka anazy. Izao no voalaza fanambaran'i Napoleon rehefa avy nigala izy: tia nangana rafitra eropeanina, izany hoe lalàna eropeanina sy fitsarana avo. Tsy isy afa-tsikarazan'olona iray ihany manerana any Eropa, ary tsy ho ela akory Eropa dia ho tonga firenena tokana. Nalaina tao amin'ny boky Watchmanna tamin'ny Aogosta 1979. Tokony novakiny izay voalaza tao amin'ny bokyn'i Daniela manao hoe nefa tsy hitambatra. Hita fa tsy nisy nahasakana ny Napoleon na izany aza nefa araka ny pirofo nasia tao amin'ny sary tany Waterloo dia rendrika ny fitaovam-piadian'i Napoleon ary resy izy. Zavatra tsotra kely toy ny orana dia nandresy ilay mpanafika lehibe. Izao no soratan'ny docter Thomas Arnold avy any Oxford 30 taona tao rin'ny tranga tany Waterloo. Iza ny tena mpanotra lehibe an'io fahefanagoavana io? Iza ny nanara-maso azy? Iza ny mahazaka azy? Ary iza ny mahavita mandavo azy? Tsy misy na inona na inona afa-tsy ny fidiran'andriamanitra antsehatra amin'ny vantana sy ny fiasany. Nalaina tao amin'ny Lectures on Modern History laharana fahatelo. Tena nitarika ny raharahan'olombelona hatrany ny tanan'andriamanitra tao anatin'ny taonjato ny fandimby. Izao ihany koa ny nambaran'i Dokter Arnold. Tsy noho ny amin'ny Rosiana na ny Alemana ny Anglisy no nahatonga ny Eropa ho afaka tamin'ny fanapahan'ny Napoleon fa vokatry ny tanan'andriamanitra. Lectures on Modern History laharana fahatelo. Hoy Andriamanitra hoe nefa tsy hitambatra izy ireo ary tsy hisy mpanao fanaparapahefana avelan'andriamanitra omby amin'ny fanambarana ireo firenena any Eropa ireo mihitsy. Izao no voalaza amin'ny Daniela toko faharoa ndiny faraika amby roapolo. Ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana, izy no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka, ary izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalàna ho an'izay mazava saina. Efa nisy lehilahy ray hafa ihany koa nikasa hamodika izao tontolo izao tamin'ny andro moderna, tsy izany fa i Kaiser Wilhelm. Nirehirehifatratra izy ka nilaza fa anangana lalam-by manomboka avy any Berlin ka hatrany Bagdad. Nanomboka nampiasa ireo fitaovan'ny miaramila Alemanna izy ny volana Mars. Namakivaky ranomasina ny sambony mpisitrika. Tonga hatreny ny vavadin'ny tanàna ny Paris ireo tafika anetin'ny Kaiser tamin'ilay ady voalohan'ny tany marina. Nitifitifitra ny tanàna irony basy lehibe antsoina hoe Big Bertha irony. Natosiky ny frantsay ho any amin'ny sisitany avokoa ny lehilahy sy ny tovolahy rehetra efa tonga taona hiezaka mpisahatra nitifitra vararaka. Tsapany Marshal Foch izay lehibe ny mpiara-mitolona fa sarotra nitoerana nisy azy ireo. Tsy ela kory taroany izay dia indro naletiky ny sambo mpisitrika Alemanna tao anaty rano ny sambo amerikanina ray antsoina hoe Lusitania ary nanjary tafidy tao anatin'ilay ady ihany koa Etazonia. Rehefa niteriny zava-misy ny tafika amerikanina sy ny vahoakany dia nirotsaka tao amin'ny ady ary dia nahazo rary ny amerikanina sy ireo mpanaradia azy ny farana ny tantarany Kaiser Wilhelm. Nipotry indray Adolf Hitler tamin'izany fotoana izany, lehilahy ray avy any Autrisy izay mpaneho ny heviny ampahabe maso. Izy no ilay mpanetsika vahoaka lehibe. Nandalo fifanarahana anao taotao Versay izy ary efa saika hamotika izao tontolo izao tamin'ny ezaka natao ny anambarana any Eropa mihitsy. Sela kory nitafika tanety sy anabakabaka izay nentiny dia nahatorotoro ireo firenena tsy voarina nodidina ny Alemanna. Vetivetimonja tao ireny izay dia azo Hitlera teo ambany fahefany Tsekoslovakia sy Autrisy. Nobabony manaraka izany Pologne. Izy no nitarika ady teo amin'ireo firenena mpifanoana ary nanao izay raha bomba lehibe Hitlera amaboana ny firenena Skandinavy, i Belzika ary i Frantsa. Tsy avotry Paris tamin'izany fotoana izany. Nitsidika ny fasan'ny Napoleon Hitlera tamin'izay fotoana izay ary nanakoran'ny Napoleon tamin'ny alalan'ny fiantsoana azy hoe adala. Nirehirehifatratra izy ka ny hevitra hoe teo mitoerana tsy naombiazany Napoleon mihitsy no naombiazany ankehitriny. Nentina teny amin'ny morontsiraka ireo tafiky ny firenena niaran'tolona. Teo amoron-dranomasina tao Dunkirk no nizahan'izy ireo niatrika ny ady farana. Nirere Hitlera ka nilaza hoe hitondra azy ireo ho any an-dranomasina na anafoana azy ireo amin'ny alalan'ny bomba. Mbola nampiasain'Andriamanitra ny natiora tamin'io fotoana io tahaka izay nitranga tany Waterloo. Nisy zavona matevina aoka izany nanarona ny morontsiraka. Nalefa avy any amin'ny lakandrano Britanika avokoa ny sambo rehetra azo nampiasaina ary novonjena ny ala teo nitafika iray manontolo. Tsy nenti nampiasaina tao anatin'ny zavona matevina ny fiaramanidiny Hitlera sy ny basina. Nanao lahateny izay tsaroana mandrakarivy i Winston Churchill, prime ministra anglisy tamin'izay fotoana izay, nanao hoe eny an-dalana sy any an-tokantrano sika no hiady. Ny anon-javatra tsy nety tamin'ny frearehany dia nitsy fananan'izy ireo fitaovam-piadiana. Rehefa izany dia nalefa ny Hitlera ho any Rosia nitafika matanjaka ny fehezina. Vao mankagaga ireo mpitarika Alemanna satria nahery vaika ny fanoerana tany Rosia. Lany tamingana tao anatin'ny atsika nyririnina nitafika Hitlera. Tao anatin'ny ririnina mangatsika indrindra tany Rosia mitrangana izany izay tsy mbola nisy to azy tao anatin'ny 50 taona. Anarivony tamin'ny vatandehilahy ny irahany Hitlera no matiny ny atsika. Mbola atompona ndraiky ny faharesena indray ny natiora izay nampiasain'Andriamanitra tamin'ity toe zavatra ity. Zavatra tsotra kely toy ny vaingan-dranomandry dia nanampy tamin'ny fandresena ny tafika Hitlera tany Rosia. Ny faninana tamin'andriamanitra Adolf Hitler ka nijinja tadio izy ankehitriny. Izao ny fanambarana nataony tamin'ny volana marsa 2017. Ho an'ny vahoakako, tsy mila zavatra avy amin'andriamanitra isika, tsy misy na inona na inona angatahantsika aminy afa-tsy ny tsy hanelingelenany antsika intsony. Te hiatrika ny adintsika irery isika miaraka mibasitsika fa tsy mila andriamanitra. Ny fitondrana kominisma na ny fahefana hafa eto amin'ity tany ity izay manao hoe tsy misy andriamanitra dia natao hiaranjavatra toy izany ihany koa. Tady dio fa mbola eo amin'ny sera fiandriana ny andriamanitra. Fantatr' Hitler ny faminanian'i Daniela. Nisy vehivavy iray nikarakara azy tamin'ny fotoana nararina ny tantara hoe namaky ny toko faharoa tamin'ny bokyn'i Daniela izy, ary rehefa tonga eo amin'ilay ampahany milaza hoe nefa tsy hitambatra izy dia mitsambikiny ovy ampandriny Hitler sady tezitra no nikikika faran'izay mafy hoe andresy ah, andresy ah. Raha toka mbola velo Hitler amin'izao fotoana izao dia mety ho niverina tany amin'ny fasan'ny Napoleon izay nakoraina izy, ka ny zavatra hany azony tenenina dia ny hoe Napoleon mivoah ianao. Taorian'izany indray no ny andohan'ny ady tany Pearl Harbor izay mitondra zava-doza be ho any Amerika. Namely tampoka ireo itao izay anisan'ny kasa ife izao tontolo izao ihany koa. Noresen'ny lahatra ny vahoaka ny ino fa hoe andriamanitra ny tenan'izy ireo. Ringa natao anatin'izany fanafihanany soko mangina izany ireo sambo amerikana. Raha toka ny japone irery no nanatanteraka izany ady izany dia efa nahavita niditra tao an-tanàna izy ireo tamin'ny fotoana io, saingy mbola niditra nitsehitra indray andriamanitra. Nosakanany tsy hanafika na androso teny amin'ny fiaranatsambon'ny Pearl Harbor ny japone. Latsaka katerena ny amerikana sy ny vahoakany tamin'ny adinatrehana ho an'ny fahafahana sy ny fanehokevitra. Tsy ela akory dia fiara-mifono vianarivony sy fiara-manidina aribasy no nezahan'io firenena io natontona tao amin'ilay ady. Taranaka tanora vaovao indray no naneo tao amin'izao tontolo izao ny fahafahany miady ho an'ny fahafahana. Vaky nandositra ny findrafindra tamin'ny nosy ireo japone noho izay rano fiaramanidina bomba Tokio. Ny sary iray natao tanana sy tamin'ny gazety nahitana jeneraly japone roa izay niazakazaka avy amin'ny fialofana iray amin'ny zera bomba ho amin'ny fialofana iray hafa koa, ary misy iray mitabataba amin'ny iray manao hoe ka moa ve tsy andriamanitra indray ny tenantsika. Voafandriky ny tafika mpiaradia amin'ny ady tahaka ny voalavo tao Berlin Hitler. Rehefa izany dia nodarofan'ny amerikanina bomba ny tanànan'ny Hiroshima, tany nytoerana sy fotoana ny andohan'ny fiafaran'izao tontolo izao. Nazira tao Nagasaki ny bomba faharoa ka nandevina azo tonga lavenina mihitsy. Tsy nanatsafidy ny japone fa dia nitolo-batana. Namony teny Adolf Hitler izay voafandriky ny tafika mpiaradia tamin'ny ady tahaka ny voalavo tao Berlin. Dia nangina teo indray ny basin'ireo izay nilaza ho tonga mpifehy izao tontolo izao. Tamin'izany fotoana izany dia azo antoka fa nino ny olona rehetra fa hoe io no ady farany amarana ny ady rehetra. Nano fiadanana mandrakizay ny olombelona. Izao nefa nambaran'ny Leland Stow nozerana bomba atomika tamin'ny 6 Aogostra 1945 Hiroshima. Etsika tokana monja toy izany dia nanova izao tontolo izao ray manontolo. Ny zavatra izay no heverintsika ho fampidirana ny fihavanana no indro ny vadika tampoka ho fampidirana ny ady iray goavana kokoa. Ny sokatra ny varavarana ho an'ny fandravana faobe. Nalaina tao amin'ny boky mitondra lohateny hoe While Time Remains, takila fahafolo. Na dia teo aza nefa ny bomba atomika dia tsy ela akory dia nasehon'ny Stalina ihany koa ny faniriny ifehy izao tontolo izao. Ny kominisma no nanomboan'ny fikasana ambabo izao tontolo izao toy izany. Voababo ny firenena Baltika, Pologne, Romania, Albania, Hongria, Bulgaria, Tchekoslovakia, ampahany tamin'ny Korea ary ny Indochine, tratran'ny fanoerana sy ny sakany fisy tany Inde ary ny farany, kanefa kosa tsy ny kely indrindra dia babo ny Chine izay tonga andrareziny kominisma. Maty anefa Stalina. Tsy ho an-tanany avokoa kehitriny ireo fahatsiarovana be voninahitra rehetra sy nanompony ny vahoaka ny Rosia azy. Na dia izao aza ny nambaran'ny dokotera Huret izay manapahaizana eo amin'ny lafi ny bambatomika hoe amin'ny mahamanapahaizana ratsy any sa no lazako aminareo hoe tokony tsisy ady hafa intsony. Dia fantatsika ankehitriny fa lavitra izany mihitsy ny zava-misy. Tsy mitsaha mitombo ny tsy fahakazahoana maneran-tany. Tony ady Armagedona no hamarana ny ady rehetra. Izao no nambaran'ny Wells: ho diso Eoropa ka hiditra anatin'ny fahasarotana mahatsiravina mifanesy ka hanomana Armagedona izay goavana kokoa. Ny teny faminaniana avy amin'andriamanitra dia maneho fa izany ady famarana izany dia hifanandrianany mpanjaka avy any an-tsinanana sy ny mpanjaka avy any andrefana. Mampalahelo fa tsy mino tenin'andriamanitra ny olombelona. Tsy mahavita mifehy izao tontolo izao amin'ny alalan'ny ady isika. Milaza andriamanitra fa tsy afaka hikambana intsony ny fanjakana romanina na ny eoropa tandrefana. Ireo teny telo mafonja ao amin'ny soratra masina izay manao hoe nefa tsy hikambana dia efa nanakana mialoha ny ezaka rehetra natao hifehezana izao tontolo izao. Nasion'andriamanitra ao anatin'ny faminaniani Daniela ao amin'ny toko faharoa fa satria tsy misy mahombona dia iray azy ireo mpanapaka izay miezaka ny azo izao tontolo izao, amin'ny farany dia ho iray ihany ny fireny rehetra eo ambany fanapahan'i Jesosy Kristy tompo. Izao no valazan'i Daniela toko faharoa ndinyny fahefatra amby efapolo: ary amin'ny andron'ireo mpanjakareo andriamanitry ny lanitra dia norona fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay, ary izany fanjakana izany tsy ho rava mandrakizay, ary izany fanjakana izany tsy havela ho an'olo-kafa. Fa ireo fanjakana rehetra dia ho torotoroiny sy folevoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Nasehon'i Daniela fa ilay vato be izay nanorotoro ilay sary no maneho an'i Jesosy Kristy ilay vato lampy. Izao no soratan'ny Leland Stowe nalaina tao amin'ny boky While Time Remains takila fahatelo amby efapolo sy telonjato: ny sintona andidim-pitsarana ho an'ny olombelona kanefa dia mampitahotra fa fohikely ny andro-pahasoavany. Eny tokoa ry mpiainonamana, tena fo ny fotoana. Ho avy tsy ho ela avy any an-danitra Jesosy Kristy hanapaka ny fireny rehetra eo ambany fanapahana tokana ihany. Ho avy amin'ny mampanjaka min'ny mpanjaka azy izy, tompony tompo anorona fanjakana mandrakizay feny fiadanana sy voninahitra. Rehefa izany dia ho tafaray eo ambany fanevan'ny fitiavana izao tontolo izao. Indreny atsarana izany andro izany. Efa velona ao anatin'ny fotoana mifanaraka amin'ilay rasa-tongotra kely tamin'ilay sary ara-paminaniana isika ankehitriny. Efa samy miseho teo amin'ny tantara avokoa izay rehetra nasehony. Izao nolazainy inga Thomas Murray avy eo amin'ny Atomic Energy Commission, vondrona miadidy ny hery ara-nokleary: ny any fantatsika dia mety ho ny sitrapon'andriamanitra sy takatra ny saina sy tsy haheverina no ahatonga ny taonjato faharoapolo ho fotoana famaranana ny fiainany taranak'olombelona. Ary fantatsika fa velo anatin'ny taonjato faraika amin'ny roapolo isika amin'izao fotoana izao. Eny tokoa, efa eo amin'ny fotoana famarana ny tantarany tany no misy antsika. Raha ny tena marina dia efa eo amin'ny rasa-tongotra ilay sary mihitsy no misy antsika. Raha toka jirena avy eny amin'ny loha atreny amin'ny tongotra ilay sary dia efa be ihany ny lalana vita. Noho izany dia efa nahavita dilavitra ihany koa tantaran'ity izao tontolo izao ity. I Kristy sy ny fiaviany no hetsika be voninahitra manaraka izay iseho. Efa nazain'ny baiboly mialoha fa velona anatin'ny andro fiverenan'ny tompo isika. Ny olony rehetra manan-tsaina na aiza na aiza dia mieresy lahatra fa efa eo ambaravarana tokoa ny fiavian'i Kristy. Ny ezaka nanambatra ny firenen-drehetra ny zanak'olombelona, ny ezaka nitady fandriam-pahalemana izy ireo, kanefa dia tsy nahavitana mahaolana teto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity ny olombelona marefo. Ny fiavian'i Kristy no vali ny zava-drehetra ilayntsika. Marina fa tena ho avy tsy ho ela intsony izy. Vonona ho amin'ny fiavian'i Jesosy ve ianao? Angataka ny fanampen'Andriamanitra isika mba ho vonona ho amin'ny fiverenan'i Jesosy izay anorina ny fanjakana eto an-tany. Hivavaka isika. Jesosy, io misaotra satria ho avy ianao hamarana ny tantarany faratsiana sy ny fahoriana eto an-tany. Teo nisan'ny onina ao amin'ny fanjakanao izahay ka ampio anapa-kevitra hiandany tanteraka aminao. Tongava Jesosy io fa miandry ny olonao. amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
page Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
03-4-06-762-02-75-379-74.
Oh,
teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Ny lesona amin'ity anio ity dia mitarika antsika, mandresy lahatra antsika hibanjina an'i Jesosy, hijery an'i Jesosy iry ihany izay tompony finoantsika sy mpanefa azy. Miaraka aminao hatrany namanao Elion Andriamitantsoa. Ovakintsika izay voalaza amin'ny Jaona toko faraika amin'ny roapolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny roapolo, indrindra fa nyraika amin'ny roapolo sy ny faharoa amin'ny roapolo. Rehefa nahitany Jaona nanaraka azy Petera dia hoy izy tamin'i Jesosy, tompoko, inona no amin'n'ity lehilahy ity? Dia hoy Jesosy tamin'i Petera, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany fa manaraha ianao? Misy fanontaniana mampieritreritra dia misy valiteny mampieritreritra. Nahitsin'i Jesosy ny toetsain'i Petera. Mbola misy kilema foana Petera nataoriana nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana aza, izay nahatsapany fa malemy izy tsy afaka mijoro tamin'ny herin'ny tenany tamin'ny fanapa-kevitra tsy hamadika an'i Jesosy. Kanefa dia namadika an'i Jesosy izy, tsarontsika tsara, intelo be izao. Sanatria ve nialona an'i Jaona izy eto, sa te alala izay mety hitranga amin'i Jaona ny aoriana? Zavatra hitantsika eto mantsy a dia namerina ny Petera ho amin'ny asa fanompoana indray Jesosy. Laza taminy hoe manaraha eo amin'ny toko faraika amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo amin'ny filazantsarany Jaona. Rehefa nitodika Petera nahitany Jaona nanaraka an'i Jesosy koa, dia nanontany momba ny Jaona tamin'i Jesosy izy hoe, tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Zany no hitantsika eo amin'ny Jaona toko faraika amby roapolo andinin'ny fa raika amby roapolo, tahaka ny teny hoe, ary toa nanaraka koa ilay zalahy io fa ahoana? Kanefa mbola misy heviny hafa ankoatran'izay finosin'ny fanontaniana napetraka Petera. Manasantsika hamerina hamaky ny teny nataon'i Jesosy tamin'i Petera ao amin'ny Jaona toko faraika amby roapolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Jaona toko faraika amby roapolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia ninjitra ny tananao ary orokafa no anikina anao ka hitondra anao amin'izay tsy tianao. Eto izany a dia nilazain'i Jesosy any Petera mialoha ny fomba hafatesany, dia mba tiany Petera ho fantatra koa ny amin'ny fomba hafatesan'i Jaona. Dia nahitsin'i Jesosy ny fisainany mifantoka amin'ny toejavatsarotra ho atrehany eo ampanarahana an'i Jesosy, fa tsy hanany amin'izay hitranga amin'ny mpianatra hafa. Impiry koa moa isika no tratry ny fahalemena tahaka an'izany? Mba hanao ahoana ilay zalahy ity, ilay zazavavy ity, mba ho tonga any an-danitra ve io? Zao ve ny fiainany? Olona mahantra ohatr' izao ve ho lasa aiza? Sy ny sisa sy ny sisa. Ahoana ny navalin'i Jesosy any Petera? Vakitsika dindiny fa telo amby roapolo, Jaona toko faraika amby roapolo andiny fa telo amby roapolo. Nyely tamin'ny rahalahiny izany teny izany fa tsy ho faty izany mpianatra izany, nefa Jesosy tsy laza taminy fa tsy ho faty izy. Izany hoe hafa mihitsy ny nandraisan'i Petera ny tenin'i Jesosy. Rehefa namaly an'i Petera izy hoe, raha tiako hitoetra mandrakizay izy, ahoanao inona izany fa manaraha? Dia nandraisany an'izay dia hoe, tsy ho faty mihitsy izany Jaona fa zaho kosa dia andalo fahafatesana, dia naelany tamin'ny rahalahiny rehetra izay. Tsy izany mihitsy anefa ny tiany Jesosy ho tenenina, fa izay ny fandraisan'i Petera azy. Impiry moa ntsika manao tahaka an'izany? Maka ny eritreritra fotsiny mety ho hevitry ny teny anankiray izay lazain'ny olona anankiray, dia miezaka mampihely an'izany mihitsy? Raha vatanina ny teny Jesosy dia hoe, ahoanao inona izay ho ataoko aminy fa ny anao hiverina tsara? Lesonao antsika izany, samy manana ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny fiainany ny tsirairay amintsika. Tahaka ny any Petera sy Jaona, tsy azonao terena hitovy amin'ny fomba fitantana ny fiainanao ny fomba hitondrany ny hafa. ny anao heveriny, ampahirizo ny hafa, omeo torhevitra tsara izy amin'izay azonao atao, fahazaterena hitovy amin'ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny fiainanao ny tokony ho fomba hitantanan'Andriamanitra ny hafa. Mety ho mahatra be mihitsy izy androany, fa rahapitso tsy fantatrao fa mety mifamadika amin'izay, ary mety manan-karena be ianao androany, fa mety hifanipaka amin'izay ny manaraka. Misy aza ny hevitra mihitsy fa ny hevitry ny tenin'i Jesosy hoe raha tiako hitoetra izy mandra-piavoko ao anao izany, fa manaraha dia ny fiheveran'ny sasany izany koa dia hoe hiverina milohan'ny hafatesan'ny Jaona izany Jesosy. Jereo anie izany fiheveran-diso lasa raisinao tahaka ny tena marina izany. Raha amin'izao fotoana izao izany a, dia mety ho avadiky ny olona ho tahaka ny fotompoloana mihitsy hoe ho avy miloha izany Jesosy. Rehefa nandeha ny fotoana nialehibe Jaona, dia ho fotoan-tsarotra ho an'ny olona mihitsy ny fahafatesany, kanefa tsy niverina Jesosy. Mazava loatra fa maty mantsy Jaona. Nahitsy ny Jaona izany fiheveran-diso izany ao amin'ny epistily soratany, dia nambarany fa ny fanirian'i Jesosy no nambarany teto fa tsy faminaninany amin'izay hitranga. Lesona dia mampianatra antsika hifantoka amin'i Jesosy fa tsy amin'ny hafa. Ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny tsirairay tsy mitovy, fa na iza na iza kosa isika dia asaina mifantoka amin'i Jesosy. Jesosy no mpamonjy antsika, izy no arahantsika. Raha kristiana ianao a, dia manaraha an'i Kristy ary mitandrina tsara mihitsy amin'ny mety ho fandraisana diso izay voalazan'i Jesosy ary ampianarina anao. Mila mivavaka isika rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra mba hatakarantsika tsara izay tiany ambara. Andiso fanantenana anao ny olona tsy azo hidivirana izany raha ohatra ka olona no ifantohanao. Mety handratra anao koa azy izy ireo, tsy azonao atao modely n'iza n'iza raha tsy te ho diso fanantenana, ary mety hiemotra mihitsy amin'ny fanaranan'i Jesosy azy ianao. Jesosy irery ny modely. Indray nandeha dia nisy pastora tena mahay mitoroteny, tena nikioizatra, dia tratra ny olona nijangajanga, tena tratra teo ampanaovana an'izany mihitsy. Dia rehefa ny ela ny resaka, dia betsaka ny tsinino sady ny teny hoe pastora ranona ve dia ho lavo e, ezany izy hoe pastora ry havana. Tsy misy olombelona vita vaksiny tsy ho afaka manota, na pasterizy na mopera na loolona na mpitarika ara-panahy malaza na olona tsotra. Tsy misy vita vaksiny tsy ho afaka manota izany, fa ny atao dia mifampivavaka, mifampahery mba tsy ho lavo fotsiny. Ka aza matokotoko hoe hiara-matory amin'ny pastera, fa tsy maninona pastera ve dia anao an'izany, olombelona io. Ka Jesosy jerena, izy rery ny modely tsy mamitaka sy azo antoka, izy rery ny tsy nanota, ary izy no arahantsika fa tsy olombelona. Ny rahana ifampahery sika ary isaorana ny mpitondra fivavahana fa na olona malemy tahaka antsika azy izy dia nanaiky mba ho ampiasain'Andriamanitra ampianatra, fa tsy azo atao modely izy. Tsaroa fa mba mila fampaherezana, mila hoentina mbavaka koa izy ireny, satria malemy tahaka antsika kanefa be lavitra, be lavitra noho ny antsika ny anjery ratsy mitondra azy ireny ao fankapanahy andavona azy, dia vavaka izany no atao azy. Indraindray koa izy ireny tratra ny fahalemena maolona dia mampanompo antsika, mitondra tena tahaka ny patron fa tsy tahaka ny serviteur, tahaka ny olona mpampanompo fa tsy mpanompo. Araka ny tenin'i Jesosy hoe izay tia ho lehibe anareo dia mpanompo anareo, kanefa tratra ny fakapanahy ny sasany tena mampanompo mihitsy fa tsy manompo. Dia izany zavatra izany tsy fakatahaka fa mivavao azy. Jesosy irery no tokony ho tompo itsika sy mpitary dalana antsika, na dia ho aza amin'ny fanampiana mety homeny hafantsika sy ny torohevitra tsara izay mety ho raisintsika amin'ny olombelona tahakantsika. dia mipetraka amin'ny fanontaniana eto ampamarana ny lesona amin'nytian'io ity. Impiry ny olona izay nandrandrainao no nytoerana misy azy no nylaza tsara nananany sy ny sisa no nandiso fanantenana tampoka anao? Inona ny lesona ny anarantsika fy tamin'izany fanandramana izany tamin'ny fiarahantsika mianatra teto tamin'ny tian'io ity? Samia mivavaka mba ho afaka mijery an'i Jesosy rery ihany ary efa mpivavaka mandra-piaviny. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.